ikke underlagt alle de tingene som beveger seg i verden. Noe av det tristeste jeg vet, det er når du på en måte kan plukke opp hos kristne at egentlig har de ingen forventning om at Gud kan gripe inn, eller at Gud kan gjøre noe, eller at Gud kan forandre en situasjon. Fordi at man på en måte har kommet til en slags sånn her, kanskje du har tatt til takke med noe, eller kanskje du har bare liksom akseptert at nei, sånn er det, det kan ikke forandre seg, jeg må bare be om at Gud skal være med. Det er noe som frustrerer meg. Det frustrerer meg, altså jeg verdsetter at folk kan ha en tro, og at den troen ser forskjellig ut. Jeg synes at for eksempel når nordmenn i dag sier at de har barnetroa si, så tenker jeg at det er noe verdifullt, og det er noe som vi kan koble oss på. Det går an å på en måte skape en kobling der for å fortelle mer om Jesus. Så jeg har respekt for folk som sier at de har en tro som har vært med dem helt siden de var liten, at de har barnetroa si. Men når jeg hører på en måte ting som blir sagt, for eksempel at ja, Gud, vær med dem i den situasjonen, eller vær med oss i alt det her vanskelige, og så kan du nesten høre at det er egentlig bare det er snakk om, at du har en ikke fattig trøst, men at du har en trøst i det du står i, og så er det ikke noen forventning om at situasjonen kan snu eller forandre seg, da merker jeg litt sånn, hvor er trosånden? Og så på den andre siden så blir jeg veldig oppmuntret når jeg hører, for eksempel, altså, du kan høre at det er en forventning om at Gud kan gripe inn. Vi ber om denne situasjonen, himmelske far. Vi ber om at den skal snu i Jesu navn. Du opererer i en autoritet. Måten du snakker på, måten du reagerer på, måten du ber på, det kommer igjennom at du har en tro på at Gud kan forandre det her. Og Det er en tro som du på en måte, hvis du føler det veldig sterkt, eller hvis du ikke føler det, det er noe man kan praktisere allikevel. Gud, jeg vet ikke hvordan dette skal løse seg, men jeg ber om at du griper inn i situasjonen, jeg ber om at du hjelper oss nå, jeg ber om at du snur det her for oss, at du vender det fra det onde til det gode. Gud, jeg takker deg for at du har gode ting for meg. Dine tanker er høyere enn mine tanker, og dine planer er bedre enn mine tanker. Jeg kobler meg på det ditt ord, sier Gud, og jeg tar tak i det du har sagt i ditt ord, og det er det jeg ber ut. En sånn trosånd er det som vi, jeg holdt på å si, lever for. Det er der livet med Jesus er spennende. Og når det bare blir på en måte en slags trøst i vanskeligheter, ja, vi har en trøst i vanskeligheter, men vi har også en Gud som kan gripe inn. Så når du ser de ulike tingene som beveger seg i verden i dag, så har jeg lyst til å si at du er ikke underlagt det som skjer. Det skjer ting rundt oss, det må jeg erkjenne. Tro handler ikke om at jeg stikker hodet i sanda og ikke vil ta innover meg det som skjer, men tro handler om måten jeg reagerer på det som skjer, måten jeg prater om det som skjer, hva er min første reaksjon? Og det er litt det jeg har lyst til å dele med deg i dag. Så jeg skal vise dere litt bilder fra Pakistan og sånn her, men la meg bare komme litt i gang med noe av det som jeg har på hjertet. Og jeg har på en måte, jeg vet ikke, altså jeg kan si en titel i dag, er tilbake til kilden, eller tilbake til de rette kildene. Men jeg stiller et spørsmål også i dag, og det er, hva gjør vi som kristne i en tid som det her? I Bibelen så står det om Ester som ble gift med kongen, og så er det noen der som prøver å skal nå husker jeg ikke hva, Haman, som prøver å skal utrydde hele det jødiske folket. Han har lyst til å drepe alle jødene. Og så Ester er gift med kongen, og hennes onkel Mordekai ber hun om å gå og snakke med kongen og få avslørt de her onde planene om å ta livet av Guds folk. Og så vil først ikke Ester det. Eller hun er, naturligvis så er hun kanskje redd, fordi at du kan ikke gå til kongen uten at du blir kalt inn. Du må få en audiens hos kongen. Men Mordekai sier til henne at hvis ikke du går, så kommer Gud til å finne noen andre som kan redde sitt folk. Og så sier Mordekai til Ester at du, jeg husker ikke helt hvordan ordlyden er, men kanskje du er satt i denne posisjonen for en tid som denne. Og for en tid som denne, vi lever i en veldig spesiell tid, og vi lever i en tid hvor på mange måter vi kan si at ting har blitt verre. Det er ting som forverrer seg i samfunnet, men jeg tror at egentlig så har det alltid vært sånn. Jeg tror at det er veldig lett å se tilbake på hvordan det var før og tenke at det var bedre før og at ting har utviklet seg verre nå. Jeg tror det er noe som hver generasjon kanskje opplever. Men den avgjørende faktoren for oss er jo å være koblet på det som Gud gjør i større grad enn det som skjer i verden. Og jeg har skrevet en tekst som jeg sendte ut til alle partnerne i IGM denne måneden. Takkebrevet for mars måned. Det kan hende noen av dere har lest det. Men jeg har bare lyst til å lese noe som jeg skrev der, fordi at jeg følte at jeg klarte å oppsummere noe der som gjør det også litt lettere for meg å formidle videre det som jeg har lyst til å si i dag. Og jeg leser. Når jeg ser på nyhetsbildet i dag, blir jeg nærmest overveldet. Det er en flom av informasjon som er vanskelig å ta inn over seg. Det pågår så mye i verden som kan skape usikkerhet, uro og bekymring. I flere år har jeg lagt merke til hvordan media nærmest nærer på denne frykten. Når jeg står i kassakøen i en dagligvarebutikk, kaster jeg ofte et blikk over dagens avisforsider. Det slår ikke feil hva de skriver om år inn og år ut. Konflikt, sykdom, utroskap, hva du kan dø av, årsaken til økt risiko for det ene og det andre. Når jeg ser på nyhetene, det være seg på TV2 eller NRK, får jeg korte klipp på bare noen få sekunder av det en politiker eller annen person har sagt. Deretter forteller en reporter meg hva denne personen egentlig mener, og hvorvidt det trygt eller farlig det som vedkommende har sagt. For meg har det blitt viktigere enn noen gang å se ting i både sin sammenheng og helhet. Jeg ønsker å dra paralleller til våre trosliv. Består din åndelig føde av ferdigtygd mat, eller har du tilgang på råvarene? Er det reportere som forteller deg hva du skal tenke og tro, eller har du din egen kilde hos Herren? Amen. Hvis jeg sier at du ikke er underlagt verden, og hvis din på en måte hovedkilde, og hvis det du på en måte din hovedkilde av informasjon, hvis det for eksempel avisforsidene som jeg skrev her, som du kan se i butikkene, så ikke det rart om angst og uro får vokse i livet ditt. Det ikke rart om du blir full av bekymring og du kjenner på en uro over både verdenssituasjon og ikke minst egen helse. Altså, har ikke dere også opplevd det at du liksom du kaster et blikk på en avisforside og så sier du dette er årsaken til at du trøtt og sliten, dødsfarlig sykdom, ikke sant? Og så blir du sånn, oi, jeg har jo vært litt trøtt og sliten. Er det noe galt med meg? Altså, det er jo ikke rart at det er angst og uro i samfunnet, og det er ikke rart at det på en måte vokser fram i mennesker dersom den eneste kilden du har er for eksempel de avisforsidene. Under for eksempel covid, og jeg skal ikke snakke mye om de her tingene, men under for eksempel covid, så var det på TV2 sin nyhetskanal, så var det daglige oppdateringer som en aksjekurs over smitten, hvor den gikk opp eller ned, og hvor mange som hadde dødd av covid-viruset. Og selvfølgelig, vi kan jo ikke fornekte at sånne her ting skjer, ikke sant? Jeg må jo forholde meg til det. Jeg må jo vaske hendene mine. Jeg spiser ikke mat med skjetne hender. Etter å ha vært på do, så har jeg vasket hendene mine fordi jeg vil ha god hygiene, og jeg ikke interessert i å ligge og spy eller ja, andre ting. Jeg interessert i å være frisk. Selvfølgelig vil jeg bruke min fornuft, men hvis bildet jeg har foran meg hele tiden er om alle farene, alle sykdommene og hvor stor risiko det er for det ene og det andre, så nærer det frykt og vantro i livet mitt i større grad enn tro og djervhet og fred og det å tørre å gå for det Gud har lagt ned i meg. Så når jeg sier at du ikke er underlagt verden, så er det et minst like viktig spørsmål er hva er det som du har foran deg? Og grunnen til at jeg sier at det er på en måte blitt verre i samfunnet i dag, er fordi at sosiale medier og skjerm, datamaskin, iPad, telefon, smarttelefon, klokke, vi er omgitt av inntrykk til enhver tid. Kanskje litt den eldre generasjonen at du ikke har på en måte like mye av det her, men for den yngre generasjonen så er det konstant inntrykk. Det er en flom av informasjon som kommer deres vei. I en bok som heter Stjålet fokus, så skriver forfatteren om hvordan teknologien i dag og ulike sosiale medier rett og slett gjør oss dårligere til å fokusere. Og han sa at en undersøkelse som ble gjort, jeg husker ikke om det var, jeg tror det var 2014, så var det tilsvarende den informasjon vi får gjennom ulike medier, tilsvarer 70 aviser daglig. Som om du skal sette og ta inn informasjon fra 70 aviser daglig, det den informasjon som kommer mot deg gjennom ulike apper og sosiale plattformer og så videre. En annen bok som heter nå, som skrevet av en forsker i USA, som heter Generasjon Angst, den forteller om den generasjon Z, som de som født i 1995, og så frem til, holdt på å si, vår tid. Noen i den generasjonen, de den første generasjonen som har opplevd å måtte gå gjennom puberteten med sosiale medier. Og fra 2010 til 2015 så har kurvene på angst og psykiske lidelser skutt i været. Hvorfor det? Fordi at du er påkoblet så mange inntrykk og så mange på en måte, ting som prøver å stjele din oppmerksomhet, så mange dårlige nyheter, sammenligninger og så videre som skaper angst og uro. Og det som jeg ønsker å si i dag, og det som jeg ønsker å få frem, er at i den tiden vi lever i dag, det her gjelder unge som er opptatt av sosiale medier, og det her gjelder eldre som sitter og ser på nyhetene, som sitter og ser på NRK, TV 2 og nyhetskanalen. Hvis du ikke er oppmerksom på hva som er din kilde, og hva som er det du hører mest på, så kan det være at det skaper en frykt i livet ditt som du ikke vil ha. Men hvis vi blir oppmerksom på det her, jeg er oppmerksom på det at når jeg ser avisforsidene, så tenker jeg at de er interessert i å formidle konflikt, for konflikt selger. Og når jeg ser på ulike nyhetssaker, så vet jeg at det kan hende at de har en vinkling på denne saken som jeg ikke er enig i. Jeg trenger å være våken på hva jeg ser, og jeg trenger å være våken på hva som blir formidlet. Og et veldig enkelt eksempel jeg kan ta her i vår forsamling er jo for eksempel Israel og Palestina og den konflikten som pågår der. Der vet vi alle sammen, ikke sant, at det er et veldig ubalansert bilde som kommer frem. Og det er helt sykt å se i media. Det er helt sykt å se bare når angrepet på Israel 7. oktober tok sted, så var det helt sykt å se hvordan de omtalte tallene på de som ble drept. Her er 900 israelere og palestinere som er blitt drept. Ikke sant? Ikke det sprøtt? Mens det egentlig var snakk om, ja, det var jo nesten 1000 sivile israelere som ble drept, og de palestinere som ble drept i det angrepet, vil jeg jo tro var de som angrep, altså Hamas-soldater. Men hvis du ikke er våken på hvordan ting blir fremstilt, så blir du fortalt hvordan du skal tenke, og hvordan du skal reagere. Og det samme gjelder også i Guds ord. Når du hører noe om noen, når du hører noe om en menighet, eller en forkynner, eller noe blir sagt om hvem som helst, pinsebevegelsen, metodistkirka, den menigheten der, eller den menigheten der, eller den pastoren der, eller den pastoren der, er det sånn at du bare sluker det rått, og tenker, wow, nå har de begynt med det, eller nå er de der, eller er du oppmerksom på å gå til kilden og se at kanskje jeg skal sette meg litt inn i den saken, eller kanskje jeg skal ta og høre på den talen til den pastoren for å høre hva var det egentlig som ble sagt. Og på samme måte med Guds ord, er jeg oppmerksom på at jeg går til råvarene og råmaterialet, og ikke bare får ferdigtygd mat. Amen. Og det tror jeg er viktigere nå, mer enn noensinne. I 1. Korinterne 3 så skriver Paulus det her, 1. Korinterne kapittel 3, vers 1-3, så skriver han, «Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøttet og går frem på menneskers vis.» Jeg har bare lyst til å komme med ett eksempel fra mitt eget liv, for å på en måte gjøre det her, prøve å gjøre det her aktuelt, for det, jeg håper, og det tror jeg at det er. Men hva er, når du ser ulike ting som beveger seg i verden, hva er din første reaksjon? Er det avsky og hat? Er det sinne og frustrasjon? Eller er det at du kommenterer på sosiale medier, for eksempel? Eller er din første reaksjon at du gjentar det som blir sagt? Ikke sant? Du hører på nyhetene, du hører det som beveger seg i verden, og så går du egentlig ut, og så gjentar du det. Nesten som en sånn, holdt på å si, papegøye. Som bare, det som blir fortalt meg, er det jeg gjentar. Det er det jeg reagerer med når jeg hører ting som blir sagt, som ikke stemmer overens med min tro, eller min trosånd. Ånden av tro som er i meg. Og det er jeg veldig oppmerksom på. Og et eksempel som jeg opplevde her, som frustrerte meg, det var faktisk bare, jeg tror det var denne uka, eller så var det forrige uka, men jeg startet dagen min, og så ser jeg plutselig et bilde av en ganske kjent prest i den norske kirke, og jeg trenger ikke å nevne navn, men det kan hende du klarer å tenke deg frem til det, som sto med en sånn her pride-bånd rundt nakken sin. Ikke sant? Denne liturgiske antrekkene til prestene, der de har sånne lange bånd som går over nakken og, helt, og strekker seg ned. Og så sto vedkommende med et sånt pride-bånd. Og det er noe som frustrerer meg. Det frustrerer meg at verden vil at kirka skal holde på med alt annet enn evangeliet. Det frustrerer meg at alter i den norske kirke og at hele rom skal liksom dekkes med det som er en slags politisk agenda. Det blir det samme som om at dere skulle ha denne kirka fullt av KrF-bannere, eller fullt av Arbeiderparti-bannere, eller FRP, eller Venstre. Altså, det er et politisk ståsted som vi er ikke her for å snakke om politikk, selv om vi må selvfølgelig kunne prate om det som kristne. Men grunnen til at vi er her er jo for å tilbe Jesus. Det er for å være sammen med Jesus. Så når jeg så det her båndet av med Pride, sånn, så ble jeg så, jeg merker jeg er så lei av de tingene. Jeg er så lei av at samfunnet kjører på med det hele tiden, og det er liksom det viktigste, og det snakker om å være tolerant. Men det er ikke toleranse i det hele tatt, fordi at enten så må du støtte det, og hvis du ikke støtter det, så blir du stemplet som alt mulig slags andre ting. Det er verdens måte å være på. Det er måten verden går fram på. Poenget mitt er det her, at når jeg så det bildet, så var min første reaksjon var at åh, jeg blir irritert. Jeg blir irritert over de tingene, fordi jeg synes at det har ikke noe i et kirkerom å gjøre. Men så opplevde jeg at den hellige ånd minte meg på det. Den hellige ånd jobber med meg. Tro det eller ei. Han jobber også med meg. Så kjente jeg bare, Helligånd minte meg på, Daniel, du skal be for denne personen. Og jeg vet ikke hvor denne presten, altså, jeg sier ikke at denne presten ikke er frelst. Det er ikke min jobb. Jeg er ikke enig med det som blir gjort med de tingene der, men jeg skal ikke sette meg til doms over denne presten sitt hjerte. Men det jeg kan gjøre er å be for vedkommende. Og da måtte jeg også, da var det faktisk på kjøreturen oppover hit, at jeg sa det til Elisabeth, at ok, jeg ble minnet på at jeg skulle be for denne presten, så kan ikke vi bare ta og gjøre det nå og be litt kjapt. Igjen, hva er det som mater deg? Hva er det som skaper dine reaksjoner? Er det ulike ting i verden som forteller deg hva du skal tenke og gjøre, eller er du koblet på den hellige ånd, som kan gi deg visdom til hvordan du skal reagere og hvordan du skal respondere? Og da synes jeg at det begynner å bli veldig spennende. Det er masse ting i verden som, når man ser på det, så kan det være på en måte, man kan bli litt mørkeredd. Men hvis du ser på hva Gud gjør, så gjør han kjempemasse. Roy fortalte jo det, vi snakket litt før denne gudstjenesten, han hadde vært i kirke i Kristiansand, der det er smekkfullt på møtene. Et lokale som kunne ta 250 stykk. I løpet av den søndagen så var det 700 mennesker der. Vi har historien fra denne, ikke historien, vekkelsen på Vigeland, som skjedde for noen år siden. Og jeg så nylig at Kenneth, som går her i menigheten, nevnte det i den mail som går ut fra Fløenkirken. Jeg har også sett at avisen har skrevet om det, at det er også vekkelsesgnist på en liten plass litt nord for Haugesund. Vats? Vats, ja, ikke sant? Jeg vet ikke hvor det er, men fullsatte lokaler. Forrige artikkel som jeg så, som er i stund siden, var det 22 mennesker som hadde tatt imot Jesus. Så det skjer ting i verden. Og igjen, hvis du bare ser på nyhetene og det de formidler, så er det veldig vanskelig å se hva Gud gjør. Men hvis du klarer å sile det litt ut, sammen med sosiale medier, hvis det er kun det som mater deg, så er det veldig vanskelig å se hva Gud gjør. Men hvis du klare å rydde vekk den støyen og bruke tid i Guds ord, så er det mye lettere å faktisk se hva Gud gjør, og Gud viser deg og meg hva han gjør i verden, og det er kjempespennende. Så Gud, han jobber på engelsk heter det alltså behind enemy lines. Han jobbar bak fiendens linje. Han kan nå de värsta av de värsta. Han nådde alltså Paulus før han blev frälst så var han en som förföljde de kristna. Jesus slog han ned på backen och mötte han och han blev frälst. Jag har lust att visa dere någon bilder. Det blir kanske en liten sån paus nu här, men jag kan visa dere någon bilder från Pakistan. Jag kan också visa dere en video. Men vi kan börja med bilden. Bilder Pakistan heter den presentation. I november i fjor så reste vi till Pakistan och första turen min till Pakistan då var jag 9 år gammal. Jag har som sagt vuxit upp med det här missionsarbetet och som min far är evangelist och ja därför så har jag fått uppleva både Afrika och Asien upp genom uppväxten och det ser jag i vuxen ålder har varit en välsignelse. Men det som är på bilden här för dem som bara hör på ljud, här är på en måte en bakgård till den kyrka som vi besökte i Pakistan och dem som vi jobbar samman med. De driver en stor TV-kanal och hver torsdag så har de bönemöte som de kallar det här ute eller så kallar de det för helbredelsesmöte. Det är namnet de har gitt på det mötet. Och då var det kanske 400 styck, 500 styck som mötes i en bakgård och det här är öppet område. Så när jag stod där och vi förkynner om Jesus och vi tror att Jesus kan helbreda människa, du kan ta ett tag vidare. Och kanske ett till. Ja, när vi står där och förkynner så tänker jag att de här högtalarna sänder ju ut ljuden i hela nabolaget. Det är inte inne i ett bygg, det är ett utendörsmöte och det är mitt i ett nabolag i en muslimsk nation. Och jag tror Pakistan står på en 7:e plats över alltså de med mest förföljelse av kristna. Och allikevel så sker det här. Otroligt modiga kristna som vi får jobba med och det bildet här det här står de med händerna i vädret och tillber Jesus på ett av de här mötena eller ursäkta på det möte som jag var på den här torsdagskvällen. Så John han som vi jobbar med han leder lovsång i begynnelsen. Och jag har bara lust att tipsa dere om att på YouTuben min, hvis du söker på Daniel Himstad på YouTube, så ligger det 3 videoer som jeg har laget efter den her turen, som en slags dokumentar. På video nummer 2 så kan du se, får du se 1,5 minutt av den lovsangsbiten der, der John står og sier, Jesus, vi gir deg ære. Det her er din tid, Jesus. Kom og møt ditt folk. Og Guds nærvær var så sterkt til stede der den kvelden. I en muslimsk nation. Och det var helt fantastiskt att uppleva det. Så Gud är i bevegelse. Och hvis du tar ett bild till, där är folk som vi bad för. Här var en som jag tror han hade fått påvist och kraft att han hade en svulst. Och vi bad för han och ja, sista bilden är väl det kamera där som jag brukte till att dokumentera den här turen. Och så har jag lust att visa dere en video på 2 minuter. Da är det selve hovedmøtet som vi har där i Pakistan. Og de som vi jobbar med, de arrangerer sånne här møter. Jeg tror faktisk jeg kan si det är helt ekstremt hvor høyt trykk og tempo det er på det arbeid de har. Men her kan dere se lite av hvordan det var.
I'm not afraid to die. आज की रात आप यहाँ पर लेकर आए, किसने मौजा कर दिया?
यीशु।
पहले ये चल नहीं सकती थी?
नहीं।
क्या नाम है?
मनाहेल।
आगे आगे, शाबाश शाबाश। आइए दोनों हाथों को उठाकर, आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए जो बड़े बड़े काम करता है और हमारी कमजोर टांगों को भी जोर दे देता है। हालेलुया।
यस। Hun jenta på den videoen der, hun lille jenta var blind, men hun hadde blitt kjørt inn på området i en rullestol. Så, og nå gikk hun etter forbønn der, så det var helt, helt rått. Og så den store nøkkelen som dere så, som var Bjørnar, min far, som gikk og ba om, han prekte med, brukte det som en illustrasjon, at Messias er nøkkelen til evig liv. Veien til faderen er gjennom sønnen, og så sto de da med denne nøkkelen. Og det er fascinerende også faktisk hvordan Bjørnar klarer å forkynne sånne enkle budskap som når inn til folk. Det synes jeg er kjempestilig. Så det skjer mange sterke ting. Mange ting som beveger seg i Guds rike i dag. Og jeg har lyst til å si at dette er en av måtene det blir gjort på. Jeg har noen andre venner, noen bekjent av meg, som jeg gikk på bibelskole i USA sammen med. Jeg ser oppdateringer som de kommer med på Facebook, der de opplever at Gud leder dem til ulike områder på Østlandet, og der de går og snakker med ungdommer og får kunnskapsord, ber for dem, forteller dem om Jesus, og ungdommer bekjenner troen på Jesus. Og da er det mer sånn 1-1 eller 1-4-5 stykk. Det er en måte å gjøre det på. Så det er ikke sånn at den ene måten er bedre enn den andre på. Vi har alle sammen ulike roller og ulike måter å jobbe på, og vi trenger hverandre. Vi trenger det her, og så trenger vi de som jeg kjenner som er der og går ut på gata, og så er det ulike måter å jobbe på. Så jeg skal... jeg har lyst til å bare... lese en historie her før jeg skal se på to ting, og det er det jeg har å dele i dag. Igjen for å bare snakke litt om på en måte hvordan det er i samfunnet i dag, og hvor viktig det er at vi holder oss nært til kilden, nært til den opprinnelige kilden. Og det her er en historie som du kanskje har hørt før. Det er en historie om sannheten og løgnen, og det er en historie som kan spores tilbake helt til antikken. 700 år før Kristus. Noen sporer den tilbake til en forfatter som heter Homer. Og jeg har tatt denne historien fra et leserinnlegg til Thomas Neteland, som han skrev i Dagen i 2023, der han har skrevet den litt om, men jeg synes at han treffer så bra på den at jeg har lyst til å lese den. Det var en gang to brødre, tvillinger. Den ene het Løgnen, og den andre Sannheten. En dag spaserte brødrene ned langs elva, som fosset forbi utenfor byen der de vokste opp. Løgnen utbrøt. «Jeg er sikker på at jeg hadde klart å svømme over elven og tilbake mye raskere enn deg.» «Det er løgn», svarte Sannheten. «Ok, her er reglene. Vi klær av oss, hopper uti, og så avgjør vi dette en gang for alle», insisterte Løgnen. Sannheten gikk med på vilkårene, og Løgnen begynte å telle ned fra 3. 3, 2, 1. Sannheten stupte uti, men Løgnen ble igjen på land. Mens Sannheten gjorde sitt ytterste for å kråle over den krevende strømmen, begynte Løgnen å ta på seg Sannhetens klær, de vakre, mest praktfulle klærne. Løgnen lot sine egne fillete plagg ligge igjen ved vannkanten, før han stolt og fornøyd spankulerte tilbake til byen. Da Sannheten omsider kom seg på land, sto han ovenfor et vanskelig dilemma. Skulle han kle seg i Løgnens klær, eller gå naken inn i byen? Dilemma var det vel egentlig ikke, for Sannheten var full av integritet. Han nektet å kle seg i Løgnens klær. I byen ble Sannheten møtt med forakt, stygge blikk og skjellsord. Han prøvde å forklare folket hva som hadde hendt, men innså fort at det var for sent, nytteløst. Nå ville folket mye heller tro på den vakre løgnen enn den nakne sannheten. Og det er denne historien som er på en måte opphavet til begrepet den nakne sannheten. Og det synes jeg setter ord på ting som vi lever i dag. Og hvis vi skal klare å avsløre løgnen, så er det viktig at vi holder oss nært til sannheten. Og jeg tror det var det som du ba Roy og nevnte her, og faktisk nevnte i innledningsordet, at når, og du siterte Peter Halldorf, jo nærmere man kommer Gud, jo mer øker sulten og hungeren etter Gud. Du kan ikke på en måte, du kan ikke studere ondskapen for å klare å avsløre ondskapen. Du må holde deg nært til det ekte, og så merker du når det er noe falskt rundt deg. Det er ikke så aktuelt lenger med kontante penger, men jeg husker det er en illustrasjon som er blitt brukt før når folk som jobbet i banken og de satt og telte ekte penger. De jobbet så mye med den ekte varen, altså ekte penger, de hadde det i fingrene, at når det kom falske penger deres vei, så kjente de at her er det noe som ikke stemmer. Du klarer kanskje ikke helt å sette ord på det, du kan ikke se det med det blotte øyet, men du har jobbet så mye med den ekte varen at du merker nå, nei, vent litt, her er det noe som skurrer. Og mer viktig enn noensinne i vår tid i dag, så er det så mye som blir fortalt oss hele tiden, at nei, men det her er flott og fint, og det her er vakkert, og det her er kjærlighet, og det her er inkludering, og så videre. Men den sanne kjærligheten, den ekte varen, er jo det som kommer fra Jesus. Og jo nærmere du er han, jo mer vant du blir til ekte vare, jo lettere kan du avsløre det som ikke er ekte vare. Og jeg vil bare hente nå to ting fra Jesus sitt liv og se på det i forhold til hvordan vi kan holde oss nært til kilden, hvordan vi kan på en måte håndtere den tida som vi lever i nå, hvor det er en overflod av informasjon, hvor det er en overflod av løgn, hvor det er en overflod av vridninger og ting som blir presentert på ulike måter. Hvordan kan vi navigere gjennom denne tida? Det første som jeg har lyst til å se på, det er at vi kan være alene. Altså to ting vi kan lære av Jesus. Det er å være alene. Å trekke seg tilbake for å være alene med Gud. Og dette er en nøkkel i Jesus sin tjeneste. Det kommer frem i evangeliene flere plasser at han trakk seg tilbake for å være alene. Og jeg bare henviser nå til noen vers her. Du kan slå opp om du vil, eller du kan bare notere. Men hvis du ser i Lukas kapittel 5, vers 15-16, så står det, men ryktet om han spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba. I Lukas kapittel 6 så står det fra vers 12-13. På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut 12 som han kalte apostler. I Matteus kapittel 14, 22-23 så står det straks etter fikk han disiplene til å gå i båten, det her er etter brødunderet, og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Hør på det her. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for seg selv, for å være for seg selv og be. Så Jesus, han, i den første verset her i Lukas, så har det akkurat vært en sterk helbredelse som skjer, og i tillegg så er det et rykte om Jesus som sprer seg. Altså folk blir, de hører om han, det er suksess som følger Jesus. Hva gjør han når han har suksess? Jo, han trekker seg tilbake for å være alene sammen med Gud. Hva gjør du når du har suksess i livet ditt, når ting går din vei, når det går bra på jobb, når det er vekst i menigheten og det skjer masse sterke ting? Jeg skal innrømme at det er kanskje ikke de gangene jeg er så nøye på å trekke meg tilbake for å være alene med Gud. Jeg skal innrømme at ofte så trekker jeg meg tilbake for å være alene med Gud når jeg opplever at jeg har det litt vanskelig. Det er gjerne da jeg tar et steg tilbake for å søke han og be og være med han. Jesus gjør det motsatte. Når han opplever suksess, så trekker han seg tilbake for å være alene med Gud. En annen ting som Jesus gjør er før han tar store avgjørelser. Altså før han velger ut av sine disipler, så velger han ut 12 stykker til å bli apostler. Før han tar den avgjørelsen, så har han vært på fjellet, alene, sammen med Gud, og han har bedt hele natta. Og det er også noe som vi kan lære av Jesus. Når du står overfor store avgjørelser, trekk deg tilbake, Vær alene med Gud, vær i stillhet, og så kan Gud være med i de avgjørelsene. På det siste eksempelet som jeg leste her, så var det igjen etter et stort under, matunderet. Da trekker Jesus seg tilbake. Men det neste som skjer da i Matteus 14, er jo at Jesus går på vannet. Det er da disiplene havner ut for en storm. Så Jesus sin suksess, hans avgjørelser som han tar, store og viktige avgjørelser, hans maktdemonstrasjoner over sykdom og over elementene i verden, alt sammen, i alle de tilfellene, så kan vi se at han har vært alene sammen med Gud. Det er der han henter sin styrke, og det er der han henter sin visdom. Og for oss, tilbake til kildene her i dag, og det vi lever, altså alt som vi har rundt oss, og alt som skjer, husk på det, at vi må trekke oss tilbake for å være sammen med Gud, der det bare er oss og han, der det ikke er telefon, og kanskje det ikke er en tale fra Daniel Heimstad, og det er ikke noe sånn her andagsbok, det er bare, det, eller, kan det være selvfølgelig, men det er bare deg og Herren i stillhet. Det neste jeg har lyst til å også si, det er det andre vi kan lære av Jesus, det er fellesskap. Tenk litt på det. Å trekke seg tilbake er ikke det samme som å leve isolert. Så ja, vi har alene tid med Gud, men vi skal ikke bare leve alene med Gud. Vi er også kalt til å leve i fellesskap med hverandre, i fellesskap som troende. Jesus, han var ikke bare alene i fjellet. Han var ikke som en sånn, han var ikke som Buddha, som satt i buddhismen, som satt og mediterte helt til han oppnådde en slags tilstand, og han satt der for seg selv, han forlot sin familie, og satt og mediterte, og helt til han oppnådde noe, og så videre, og ble opplyst. Jesus var alene med Gud, men så var han sammen med mennesker. Han var sammen med disiplene, han trente dem opp, han kalte på dem, han var sammen med mennesker som var i nød. Jesus levde i fellesskap med både Gud og mennesker. Og i 1. Johannes kapittel 1, vers 2-4, så står det: «Og livet ble åpenbart. Vi har sett det og vitner om det, og forkynner dere det evige liv, som var hos far og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere.» Hør på det her. «For at dere skal ha fellesskap med oss, vi som har fellesskap med far og med hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.» I Apostlenes gjerninger 2 så er det et kjent vers som dere har hørt. Der står det: «Hver dag holdt de sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse.» Amen. Det var det jeg hadde lyst til å dele med deg i dag. Og nå har jeg holdt på lenge, men nå går jeg inn for landing, så da er det 20 minutter igjen. Neida. Jeg kan bare vise deg de siste bildene som jeg tok med. Fordi, igjen, hva er vi koblet på? Hvem forteller deg hva du skal tenke? Er du koblet på råvarene, eller er det noen som gir deg ferdigtygd mat? Her er et bilde av en løve, eller en løvinne, som har en liten løveunge i munnen, og fra den ene vinkelen så ser vi at det er at hun tar vare på, babyen sin, mens fra den andre vinkelen så ser det ut som at hun har hele hodet i kjeften. Nei. Det handler om hvordan ting blir fremstilt. Et annet eksempel. Her er et bilde av prins William i England. Fra denne vinkelen så ser det ut som han viser fingeren til folk. Han har akkurat kommet ut av en bil. På det neste bildet så ser vi sammenhengen. Og det er tre fingre han holder opp. Nå har vi et bilde som er rett foran han, ikke fra siden. Og vi ser at han viser ikke fingeren, men han holder opp tre fingre. Og det her er etter at han fikk sin tredje sønn. Hvis jeg husker riktig, så tror jeg det var i 2014. Igjen, hvem forteller deg hva du skal tenke? Hvem er det du er koblet på? Hvor er din kilde? Er det den hellige ånd som viser deg ting? Eller er det andre som forteller deg ting, og du reagerer og du responderer på det? Og av og til, hvis vi tar et bilde tilbake, Av og til så kan vi oppleve at en situasjon ser ut som noe, og vi kan bli provosert og irritert og være sånn, det her er ikke riktig. Og så kan Helligånd si, bare forhold deg rolig, rolig. Ja, men Gud, det her er ikke rett. Nei, men bare, ikke, nå skal du bare være rolig. Fordi at Gud ser en større sammenheng enn det vi gjør. Og det er det som er så flott og spennende når vi er koblet på Helligånd. Amen. Gud velsigne deg.